blaðsíða 8. Köngulær á Íslandi. Stærstu köngulær hér á landi eru skemmuköngulóu og fraktköngulóu. Þær bárust til landsins með skipum. Líklega hafa þær skriðið inn í gáma einhverstaðar í útlöndum og áður en þær vissu af voru þær komnar alla leið til Íslands. Þessar köngulær geta ekki lifað út í náttúrunni á Íslandi. Það er of kalt fyrir þær. Þær eru innipúkar. Hvaða köngulær eru stærstar á Íslandi? Hvernig bárust þær til landsins? Myndatexti Skemmu kónguló.